አብ ኢጣሊያናይ አግሪጀንቶ ሊቀጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ፍራንቼስኮ ሞንተኔግሮ አብ ፖምፔይ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ዕለት 8 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ዝዓረገ ጸሎት ምህለላ ቅድስተ ለማርያም ዘሮዛርየም ከም ዝመርሖ ክንገርን ከሎ እዚ በብዓመቱ ዕለት 8 ግንቦት ዝዓረገ ጸሎት ምህለላ ቅድስተ ድንግል ማርያም ዘሮዛርየም ዕለት 8 ግንቦት 1883 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረን ስለ ህሙማንን ንድኻታትን ብስእነት ስራሕ ስለ ዝሳቀዩን ስለ ፍትሕን ሰላምን ብጠቕላላ ማሕበራውን ሰብኣውን ስቃይ ኩሉ ብኣማላድነት ቅድስተ ድንግል ማርያም ዘሮዛርየም እግዚኣብሔር መልሲ ክህበሉ ብዝብል ጥልቂ መንፈሳውነት ዝተበገሰ መደብ ብምዃኑ ነቲ ዕለት 8 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ማርያማዊ ቅዱስ ፍራስ ተኻይድ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ዝተኸታተላ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን ብፁዕነቶም ፍርቂ መዓልቲ ዕለት 8 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ምህለላ ለማርያም ዘሮዛርየም ብብፁዕ ባቶሎ ኦንጎ ናይቲ ናይ ፖምፔይ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ መስራቲ ዝተደርሰ ጸሎት ኣዕሪጎምን ጸሎት መቁፀርያ ከም ዝመርሑን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እውን ዕለት 7 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብሸሓት ዝቝፀሩ ካብ ውሽጥን ወፃእን ምእመናን ዘሳተፈ ጸሎት ንግስተ ሰማይ መሪሖም ነቲ እመ መድሃኒ ዓለም ኣማላድነት ክንጽሊ ሓደራ ከም ዝበሉ ምእመናን ጸሎት መቁፀርያ ከዘውትሩ ዝሃቦዎ ለበዋ ብፁዕ ካርዲናል ሞንተነግሮ ጸሎት ምህለላ ቅድስተ ማርያም ዘሮዛርየም መሪሖም ምስተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ዘኪሮም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝበልዎ ሓደራ ጸሎት መቁፀርያ ኣፍቀርቲ ንኹነ ከም ዝበሉ ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣስዒበን ብፁዕ ካርዲናል ሞንተነግሮ ኣኽብሮትን ውዳሴን ንማርያም መቁፀርያ ብለሚድ ብምፍ ጻም ዘይኮነስ ነቲ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ክሳብ ኣባና ዝበጽሐ ቅዱስ ተውፊትን ባህልን ቤተ ክርስቲያን ማርያም ንምእመናንን ክርስቲያንን ህይወት ኣርኣያ ምዃና ዝገልጽን ማርያም ናይ እምነት መሳለለ ከም ዝኾነት ዘነጽር እዩ ከም ዝበሉ ሓቢረን ኣብ ማርያም ቃልን ህይወትን ውህድ ኮይኑ እዩ። ስለዚ ኣባና ጸሎትን እምነትን ልማድ ኮይኑ ከይተርፍ ከም ማርያም ነቲ ቃል ሰምዒና ኣብ ውሽጥና ኣንቢርና ብምስትንታን ፈጸምቲ ንኹን። ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱ ንስለ ምድሓንና ኣሕሊፉ ሃበ፣ ኣንሕና እውን ክርስቲያን ሰዓብቲ ክርስቶስ ብምዃንና ስለ ኣሕዋት ህይወት ግዛእ ርእስና ኣሕሊፍና ንኽንህብ ኣብ ዝድርኽ ኩነት ምስ እንርከብ ከም ፍቓድ ካቢልና ስንድዋት ኮይንና ንኽንርከብ ዝተጸዋዕና ኢና። ክርስቶስ ስለይ ህይወትካ ህይወተይ ስለ ኣሕዋተይ ንበል እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ጠቒሶም ኣሕዋትና ብድኽነትና ተሳቐዩ እቲ ንህይወት መሰረት ዝኾነ ስኢኖም ክሳቐዩ፣ ኣንሕና ግና ብሃብቲ ንምድላብ እንቀዳደመ ኮይንና ልባትና ዓጺና እንነብር እንተ ደኣ ኮይንና ልብና ንፍቕሪ እግዚኣብሔር ንዓጹ ማለት እዩ። ስለዚ እውነተይና እምነት ቃልን ተግባርን ዘጣመረ እዩ። እምነት ጸጋ እዩ። ዝተቐበልናዮ እምነት ንኻልኦት እነብጽሕ ምስ እንኸውን ኣብ ዝበለጸ ዓለም ህንጸት ዓብይን መሰረታውን ግደ ነበርክት ዘይነካፍሎ እምነት ዝሞተ እዩ ዝኸውን። እምነት ህይወት እዩ። ህይወት ካብ ኮነ ድማ ተኻፋሊ እዩ ከም ዝበሉ ዝገለጻ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣስዒበን ማርያም ናይ እምነት ብቓልን ተግባርን ምንባር ኣብነት እያ እንክብሉ ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ሓቢረን።